Non querías gato, porque os gatos morren. Tamén habemos morrer nós. Decidimos rir xuntos como se nada nos puidese tocar. A casa estaba feita a prova de ruína. Cada pequeno dano na parede se amañaba e se pintaba cuidadosamente. Aínda que a cor nunca quedaba igual que a do bote. Querías un xardín desordenado, que non se vexa que o coidan, que non delate que o esqueceron.